Velkommen til en ny episode av Kunne vært proff. Gjesten som sitter overfor meg I dag min ex-dansepartner og gode venn, Helene Spilling. Velkommen.
Tusen takk.
Helene, du har jo vært proff I sportsdans med 17 NM-gull. Du har deltatt I EM og VM, vinner av nordisk mesterskap. Du har vært kvartfinalist I flere Grand Slams, og du har jo en merittliste å vise til her, men du har likevel en interessant historie, og derfor så slipper du inn I denne podcasten som egentlig liksom en lekegrind for alle som bara har vunnet kretsmesterskap og kanskje deltatt I et NM her og der, men du har en interessant historie som vi skal dykke ned I, men aller først så skal du være med I Mesternes Mester.
Jeg skal det.
Hvordan blir det?
Jeg livredd.
Ja, du det?
Ja. Jeg har totalt angst og panikk hver dag nå.
Ok, hvorfor det?
Fordi jeg føler ikke at jeg har så veldig mye å stille opp med akkurat nå. Jeg ikke godt trent. Plus at min sport har liksom krevet så mange timer hvor vi står og liksom kan pirke på foten. Den skal være I turnout, og så skal vi ha en hofte som skal være opp der. Altså det mye koordinasjon, men jeg blir jo ikke supersterk av det. Så når jeg skal stille mot Olav Tufte, så tenker jeg at da...
ja, for du skal på et tidspunkt stå I 90-graderen der mot selveste Tufte.
Mm.
Og da det bare å bite tenna sammen.
jeg tror jeg kommer til å være hun jenta som bare kommer til å sitte og le og smile litt, egentlig.
Altså, men har dere blitt godt kjent allerede, eller?
Ja, altså vi var jo på en middag nå, hvor vi skulle ta dette bildet og ble litt godt kjent.
Ja.
Bli bedre kjent. Mm. Så jeg har sagt til Olav at han litt sånn... Det litt sånn obligatorisk rolle for han å ta papparollen for meg der inne.
Ja, ikke sant?
I og med at jeg litt sånn innenfor romiljøet her med Birgit og gutta. Og den var han helt med på.
Ikke sant?
Ja. Så jeg måtte liksom spørre sånn, pappa, kan jeg ta et glass vin? Så jeg fikk lov til å ta ett.
Ja, det, nå ble det litt forstyrrende.
Ja. ja. Neida, han ble med på det. Så han måtte også si, nå skal pappa dra. Så sa jeg, fatter han ikke være så partypooper. Men han måtte tilbake til Horten da.
Men han super å ha på sin side. Jeg spiller jo litt paddeltennis, mann.
Ja.
Så han litt pappa for meg der, og faktisk, skal jeg være helt ærlig.
Da vi søsken,
pappa,
da.
Kan jeg ta proteinbar her nå? Pappa, ja. Ja. Så han en sånn autoritet over seg.
Som, han har det.
Han har det. Så jeg tror vi begge to har opplevd litt det samme med Olav Tufte.
Ja. Ja,
det er spennende at du skal være med, da. Altså, ja. Nadia Khamitskaya var jo med som sportsdanser I fjor.
Mm. Hun gjorde det veldig bra, synes jeg.
Ja, det synes jeg også.
Og jeg tror hun også, nå vet jeg jo ikke, men jeg tror hun også hadde liksom bra trening I forkant, hvor hun hadde trent mye på de riktige øvelsene.
Nei, ja, tror jeg.
Ja, jeg tror det blir bra.
Nå skal vi inn I fasen «Alt mulig». Fasen alt mulig perioden fra 5-6 års alderen til cirka 12-13, og dette livsfasen som markerer starten der drømmer store og endeløse. Og jeg skal starte med å stille deg 5 kjappe. Her det bare lov å svare ja eller nei. Du klar?
Oi, ja.
Du hadde bilder av idolene dine tidlig hengt opp på soverommet.
Nei.
Det var viktig for deg med medaljeskap og eller hylle.
Nei.
Du holdt på med egen trening og fantaserte tidlig om at du vant store turneringer og konkurranser.
Ja.
Du sov med utstyr knyttet til idretten.
Nei.
ikke noen dansesko som lå... Nei.
Nei.
Du har fått en alvorsprat om kjefting og eller dårlig oppførsel av for eksempel trenere eller foreldre eller andres foreldre eller partner eller noe sånt.
Ja.
Det har du fått, ja. Okay. Men vi starter med starten. Hvordan begynte du på dans?
Jeg turna jo egentlig først. Så jeg gikk på turen I, vet ikke, 4 år eller noe sånt nå, og mistet litt motivasjon. Og da skulle jeg velge noe nytt. Og da sto det vel mellom liksom, cheerleading, altså, hva heter det? Sånn skjøyte på isen.
Ja, kunstløp.
Kunstløp, ja. Og så var det dansing da. Da hadde jeg sett på Skal vi danse, så det veldig gøy.
Det Skal vi danse en årsak til at du startet da?
Ja, hvis ikke så hadde jeg sikkert ikke visst om sporten en gang.
Nei. Hvem var det du så på da?
Elena, Alexandra, Nadia, ja.
Hva var det du likte med dansen da? Hva var det
altså,
som fascinerte
deg? Det var jo det der elegante og disse kjolene med masse, masse glitter på. Mm. Altså, jeg jo som en kråke, så det... ja.
Og så startet du.
Mm.
Og hvordan var de første årene for deg? Hvor kjapt ble du frelst?
Nei, det tok nok ikke så veldig lang tid. Jeg fikk jo med meg da Rikke Lund som partner. Klarte å dra med hun fra turntrening til nybegynnerkurs. Og... Vi startet egentlig å konkurrere sammen også, så da drev vi og konkurrerte i turndrakter med latinskjørt utenpå og sånt nå, og holdt på en liten stund. Men jeg skjønte jo fort at jeg må jo ha en gutt, altså en partner.
Du skjønte fort skulle, at du må ha en gutt, ja. Det er livet, det.
I livet. Men ja, så jeg måtte jo da finne meg en partner da, som jeg kunne fortsette denne karrieren med, så jeg klarte å få med meg en annen gutt fra Gjerdrum, der jeg kom fra, og bare spurte han, for han hadde jeg sett på juleballet, så jeg vant han svingkonkurransen.
Det er jo et veldig godt utgangspunkt, da.
Ja, det som vi hadde to barneskoler,
ja.
Og han gikk på den andre, så jeg visste egentlig ikke hvem denne her gutten var, men så hadde vi da... Vi hadde et eller annet ja, vi hadde juleball da, sammen med den andre skolen i 7. klasse.
Ja.
Og det var da jeg på en måte så han, og han var veldig på liksom skulle ta med jentene opp på gulvet og drive og danse og sånt nå.
Ja.
Så jeg vet ikke, altså det her litt rart at jeg har fått med meg det her, men ja, jeg tok vel og klarte å få tak i nummeret hans, eller til moren, eller et eller annet.
Superrekrutterer da?
Ja, jeg var faktisk ganske fornøyd med det der.
Så da klarte du å lure han over til... Ja. LSK-dans, eller Gjerdrum-dans, eller hvilken klubb var det du gikk på?
Da var det Studiodans.
Studiodans, ok.
Ja.
Og han møtte opp?
Ja, jeg ringte jo han da, spurte om han ikke hadde lyst til å være med på da, et grunnkurs og sånt noe med meg.
Ja.
Og klarte å få han med meg, og han hadde jo da heldigvis en av hans venner, han danset også.
Så det ble en litt sånn lav terskel for han å møte opp?
Ja, kanskje.
Så han ble din partner, din første mannlige partner. Ja. Rikke Lund var din aller første partner, og så ble dette her din første mannlige partner.
Ja.
Og hvor godt jobbet dere sammen da i starten?
Jeg synes det gikk jo ganske bra da.
Mm.
Altså vi fikk jo, vi har jo også noen av mine NM-gull er jo også med han.
Hvordan var konkurranseinstinktet ditt, Helena?
Det, ja, liker en god konkurranse.
Kjente du på en enorm lyst til å vinne allerede som 12-13-åring? Eller var det litt samme for deg?
Nei, jeg ville vinne. Det var skuffende med andre og tredjeplasser og sånt. Det var... Jeg gråter ikke da, det gjør jeg ikke.
Det gjør du ikke?
Nei. Men jeg tror jeg har gråtet en gang på grunn av et resultat.
Når var det, ja?
Det var et eller annet NM, jeg tror jeg, ja.
Av skuffelse?
Ja.
Ok. Men da jeg holdt på med langrenn i 11-12-årsalderen, så kunne jeg bli ordentlig nervøs før renn, for det betydde så mye for meg. Hvordan var det for deg før konkurranser i denne aldersperioden her?
Jeg ble jo nervøs, jeg også.
Ja.
Jeg tror jeg alltid har klart å liksom ha kontroll på nervene mine.
Ja.
Jeg synes det er gøy også da. Den spenningen og det stresset, liksom, det er noe morsomt med det også.
Så det likte du? Det kunne du kjenne at du ble tiltrukket av?
Ja, jeg tror hvis ikke så hadde jeg ikke gjort det så lenge.
Men hvordan, du er jo avhengig av at partneren din er litt på samme bølgelengde og like lyst til å vinne. Hvordan fungerte det mellom dere to? Hadde dere like lyst til å gjøre det bra, eller var den ene mer ergjerrig enn den andre?
Nei, jeg tror vi hadde like lyst begge to. Det har jeg egentlig hatt med alle partnerne mine. Altså, det er jo noe, når vi prøver å finne en partner, og spesielt da etter han da, så når man skal finne en ny partner, så driver man jo og snakker sammen. Jeg holdt på å drive med forhandlinger først. Hvor man på en måte også sjekker, liksom, okay, hvor ofte vil du trene?
Og det er sånn, og, ja.
Ja, vi må jo sjekke at vi faktisk passer sammen med altså, hvor mye tid man vil legge ned i det her, hvor lyst har man økonomisk også, ikke sant? Det koster jo penger å holde på, så man må liksom passe på at man matcher da.
Hadde du en sånn samtale med din første mannlige partner?
Nei, da var vi jo så små. Da var det jo, det var jo bare test, men i etterhand, ja, så har jeg jo hatt sånne samtaler med de to andre jeg har danset med.
Hvor mange dager i uka holdt du på? Hvor mye tid satt du av til dette?
Jeg vil tro vi hadde, vet ikke, 3-4 dager i uka, kanskje, når vi var så små.
Såpass, ja.
Og så hadde vi jo konkurranser i helger, eller så var det noen treningssamlinger og, ja,
ekstra. Hvor dro dere og konkurrerte, sånn typisk?
Altså, mye av konkurransene når du er så liten er jo bare i Norge. Men etter hvert så dro vi til da, hadde noen konkurranser i Danmark, hadde noe i Blackpool i England.
Ja, og konkurrert så tidlig.
Ja. Da var vi, ja, jeg tror vi kanskje var sånn 14-15.
Men jeg har min første sånn sportslige opptur som jeg husker i min beskjedne idrettskarriere som 12-åring, og da vant jeg et lyskøpprenn. Det var bare klubbrenn da, i langrenn. Men det husker jeg fortsatt. Husker du din første skikkelig sportslig opptur?
Ja, jeg har noen minner fra noe NM I jeg vet ikke, Stavanger eller et eller annet.
Hvordan var det?
Nei, det var jo gøy.
Ja.
Jeg liker jo å vinne.
Men da var det, tenkte du at du var favoritt? Kom du overraskende på, eller hvordan?
Det var jo, jeg husker jo det, vi var liksom 2-3 par som på en måte alltid konkurrerte om den førsteplassen.
Ja.
Så det var ikke alltid at man tok den da.
Så du hadde noen hovedkonkurrenter
ja.
Så tidlig, ja?
Mm.
Var de fra samme område, eller var de fra andre steder I landet?
Nei, de var fra andre steder. Jeg hadde noen fra Drammen. Min neste dansepartner var jo da han som var min hovedkonkurrent.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så da du, men hvordan var stemningen da dere møttes på konkurranser? Var det anspent, eller var det...
Altså, vi jo alltid hyggelige mot hverandre, ja. Men det var nok litt sånn der små knuffing mot hverandre, eller sånn der små som bare, ja, I dag skal vi vinne. Altså, sånn teit barneoppførsel.
Det var det, ja.
Ja.
Sånn konkurranse, litt sånn stikk som dere sendte ja. Til hverandre og sånt.
Og så husker jeg veldig godt, han som jeg begynte å danse med da,
ja.
Det var, eller jeg tror nok vi, og oss to da, vi parene, det veldig sånn, når man skal stå, vi står jo da utenfor gulvet og venter på, altså, så begynner de også å rope opp fra sjette plass
ja.
Til første, ikke sant?
Mm.
Og så det jo sånn, de som står nærmest gulvet, det jo på en måte de som vet at de blir ropt opp som sjette, ikke sant?
Ja.
Og så var det liksom sånn konkurranse nesten for oss å stå lengst unna den parketten, for å liksom bare, ja, men vi skal vinne, så vi kan stå bare 10 meter unna. Så jeg husker vi de...
Du bare plasserte dere lenge bak lokalet, da?
Ja. Jeg tror det var liksom sånn, det var så teit, men ja.
Har dette blitt snakket om dere imellom, eller var det noe Nei, som skjedde litt I stillhet? Som
ja, det tror jeg ble
skjedd. Hvis de hadde vært der nå, så hadde de kjent seg igjen I det.
Ja, det tror jeg.
Var det andre teite ting dere gjorde for å liksom markere at dere var best?
Men det gjør man jo egentlig litt fortsatt. Men jeg har vært litt sånn imot det, for jeg synes det litt sånn der, jeg synes det blir sånn overlegent. Sånn der, ok, nå skal vi stå 3 meter unna alle andre, fordi vi vet at vi kan slappe av liksom da, de
men
første.
Men hvorfor steller man seg unna? Fordi at det greit for, vi har en, fordi man blir jo ropt opp om å gå frem.
Ja.
Så gjør man det for å liksom si at det lenge til det min tur, jeg skal
ja.
Rope opp.
Ja,
det det som litt kommuniseres her?
Ja, det skikkelig sånn der
så man står og holder på med sitt liksom, men vet man det på forhånd at man kommer til å, hvis man får sånn
Nei.
Overraskelse da?
Ja, ja, men det jo det som har skjedd innimellom også, ikke sant? At man har stått litt lenger unna gulvet, og så plutselig så blir du ropt opp, og så bare...
Ja, det jo kjempeflaut.
Ja, jeg vet det, det kjempeflaut.
Men traff dere stort sett, eller på den magefølelsen om at, nå kan vi stelle oss litt lenger bak lokalet, fordi nå, vi ikke nummer 6 eller 5 vi, liksom, eller 4. Vi topp 3.
Sikkert skjedde den ene gangen jeg gråt.
Den ene gangen du gråt?
Ja, den ene gangen.
Vi fortsetter og dykker nå inn I livsfasen som heter «Noe mulig».
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men nå skal vi spole litt lenger frem I tid, til da du skjønner at dette lyst til å satse på, Jeg har lyst til å utforske en proffkarriere. Husker du når det var?
Jeg tror nok det ble nesten sånn fra jeg var 16-17.
På hvilken måte da?
Altså, da begynner du å bli såpass seriøst, og du begynner å bli såpass gammel at du på en måte kan bestemme deg for hva du vil. Altså, sånn, blir jo også spurt fra mamma, pappa og fra trenere liksom, hvor motivert er du? Hvor langt har du lyst til å nå? For det jo mye penger I det også, I den sporten her.
Men hva sa du? Hvor langt hadde du lyst til å nå?
Altså, da var jo målet å bare holdt på å si, bli best. Da. Altså, prøve å få skikkelig gode internasjonale resultater.
VM. Ja, best I verden?
Altså, det jo det man sier når man liten.
Jeg skal jo, bli verdens beste. Jo, men 16-åring jo ikke så ung lenger.
Nei, ja, men det, var jo, det jo det som må være målet.
Ja.
Du må jo sikte høyt.
Men skjønte du da også hva som... krevdes? Hadde du en, eller hadde du en tanke om det?
Nei.
På hvilken måte justerte du opp treningsnivå og intensitetsnivå? Hvordan så liksom hverdagen ut for deg da, da du satset for fullt I 16-17-årsalderen?
Da var det jo trening hver, altså etter hvert så ble det jo trening hver dag da.
Jeg skjønner.
Nei, da holdt vi på I helgen også, hadde liksom 3-4 timers treninger da også. Så var det, nei, man gikk jo glipp av veldig mye også da, fordi at du gjorde alltid, altså treningen kom foran alt, og så var det konkurranser I utlandet, og treningssamlinger, og ja.
Hva var det du valgte bort da?
Veldig mange bursdager og sånne type ting, og ja, russetiden.
Ja.
ja.
Fordi disse fristelsene som etter hvert kommer inn, de det hele tatt fristende for deg, eller var det lett å holde... fokus på dansestien?
Nei, det var jo, det har ikke vært så vanskelig, men det jo, jeg har hatt mine sånne, ja, nedeperioder også, hvor jeg tenker, jeg har gått med meg selv og bare tenkt, hvorfor I alle dager gidder jeg det her?
Når de typisk kommet da?
Nei, de kom litt sånn I rykk og napp, holdt jeg på å si de. Jeg tror jeg, det har sikkert vært 5 ganger hvor jeg på en måte driver og bare gått rundt og spurt meg selv, men da det ofte fordi det noe som skjer. Du går glipp av noe, det sommerferie, alle på ferie og driver og deler bilder og sånt nå, og så sitter du hjemme og bare, ja, jeg kan ikke stikke noen steder, for jeg må trene hver dag.
Og da det... trening alltid med partner, eller det egen trening, eller hvordan ser det ut?
Nei, det blir jo med partner. Altså, vi har jo, det hender jo også at vi har trent på egen hånd, men jeg tror det en grunn til at jeg driver med sport hvor jeg avhengig av en annen person, ja. For da kan vi bare, vi møtes sånn og sånn. Altså, da,
for da du avhengig av å møte opp også, ja.
Ja. Lage avtaler med bare meg selv, det ikke så bra.
Ok, men han kom. Han ville satse like mye.
Ja.
Hvilken partner det du har da I 16-17-årsalderen? Det den første, eller har du da nå stjålet den igjen?
Nei, jeg har ikke stjålet noen, men ja, nei, jeg fikk meg en igjen.
Ja?
Mm.
Hvordan rekrutterte du han da?
Nei, han jeg danset med den første mannlige partneren min. Han, holdt jeg på å si, slo opp med meg.
Ok. Det sårt? Beklager.
Ja, sorry. Neida, vi sluttet, og da... Han startet med en annen jente, og da måtte jo jeg også finne meg noen nye da. Så da var det litt, tok litt tid, og så var det han der, ja, andre konkurrenten min, som sluttet med sin partner, og så prøvde vi å danse sammen, og så fant vi ut at det her kommer til å funke veldig bra.
Men da hadde han allerede slått opp med sin partner, ikke sant?
Ja.
Ish.
Ja, jeg tror han hadde det.
Og så får du... liksom høre det, eller hvordan får du
vite det? Det jo, Danse-Norge jo lite da,
ja,
så man får jo altså, trenerne snakker sammen, og folk vet.
Og hva det dere begge ser etter da?
Nei, da driver vi egentlig bare tester liksom om vi ja, høyde for eksempel på partner liksom passer det med høyden så det jo litt sånn greit å se om man på en måte har en fin kjemi med den partneren. Vi skal jo trene vanvittig mange timer sammen.
Ja.
Så det viktig at vi ikke liksom helt på hver vår ende av skalaen.
Men dere to begynner å konkurrere både nasjonalt, men også internasjonalt. Mm. Kan du beskrive den første oppturen du har I utlandet?
Altså den beste konkurransen vi to gjorde sammen var, jeg tror det VM. Litt usikker.
Ok.
Enten, det I hvert fall EM eller VM.
Da har du så mye meritter at det bare sånn, jeg tror det var VM. Det
jeg tror det var VM.
Men du
men, ja, nei,
var
da,
det ditt første VM?
Nei, det var jo ikke det. Men det var liksom skikkelig høydepunkt. Da hadde vi virkelig, altså da, nå vi kanskje 18 da.
Ja.
Og da hadde vi virkelig gjort alt vi kunne sammen med både trenere og jobbet opp mot VM og sånt nå. Og klarte å komme oss inn I semifinalen I ungdom.
Oi. Ok.
Og jeg tror det faktisk, jeg lurer på om de hadde, fordi semifinalen egentlig bare 12 par.
Ja.
Og så hadde vi da, det sikkert et eller annet, altså sånn de har dømt, og så har det blitt like mange marks på par nummer 12 og 13 på en måte da. Så de hadde med 13 par i semifinalen.
Nå må du forklare like mange marks, så betyr det?
Ja, marks. Det er egentlig hvordan dommerne dømmer. Altså når parene på gulv og sånt nå, så har alle guttene nummer på ryggen.
Ja.
Og så står de med noen sånne pads, liksom, telefoner, med hvor alle disse nummerne kommer opp, så da kan de trykke på de parene de vil at de skal ha videre til neste runde.
Dommerne gjør det?
Ja, ja. Og det er marks.
Det er marks, og da danser alle på gulvet samtidig, ikke sant?
Ikke alle. Altså, det spørs jo hvor mange vi har, men som regel så er vi rundt 8-12 par på gulvet samtidig, kanskje.
Ok. Og dette har jeg jo stilt deg spørsmål om før, men lytterne vet jo ikke, men hva skjer om dere krasjer?
Ja, da krasjer vi jo.
Ja, ødelegger man potensielt for et annet par, eller hvordan løser man det?
Nei, det altså, vi alle forstår jo det når det så mange par, altså spesielt hvis det et veldig altså lite gulv med mange par på, så skjønner jo alle sammen at det kommer til å komme noen sånne små krasj. Mm. Men vi har jo noe som kalles for floorcraft.
Floorcraft, hva det for noe? Floorcraft,
ja, det at man egentlig skal prøve å styre unna da. At du må prøve å lese rommet og gulvet og danserne, og skjønne hvor folk skal. Vi har jo en danseretning også, vi skal jo danse mot klokka.
Ja, ikke sant, oppklarende.
Ja, så, og så det jo litt sånn, man danser som regel liksom inn og ut av hjørnene, og så til neste hjørne, og så inn og, ja.
Om hverandre, og når alle følger disse reglene, så skal det gå an å danse rundt hverandre uten å krasje.
Og så må vi ofte gå ut av koreografien og improvisere litt, ikke sant? Så gjøre litt sånn andre type trinn, fordi vi ser at nå kommer vi til å krasje med de hvis vi ikke nå enten bytter retning eller bare begynner å finne på noen nye trinn underveis. Så det hender jo at vi står på gulvet der og danser noe som vi ikke, eller som jeg ikke vet hva det da. Nå det ikke jeg som skal føre.
Så du prisgitt hans evne til å lese rommet egentlig?
Ja, men jeg prøver jo også å hjelpe til da. Vi har jo forskjellige trinn hvor gutten for eksempel går bakover, og da det jo jeg, da det litt min jobb å se. Hvis vi løper i quickstep for eksempel, da det jeg som løper forover, han løper bakover, ikke kan se noen ting av det som skjer, så det jo min jobb å på en måte også se, og hvis jeg ser noe som, altså at vi kan krasje, så kan jeg eventuelt gi noe indikasjon på det. Jeg vet ikke, jeg klemmer litt hardt på i hånda eller noe. Bare sånn, bremser litt.
Men har du noen opplevd å krasje skikkelig så du ligger langflat på parketten?
Ja.
Du har det, ja?
Ja.
Kan du?
Jeg har klart det uten å krasje også, ja, men ja.
Kan du fortelle om det?
Nei, hva det vi har gjort da? Altså, vi har jo gjort, det jo flere ganger vi har klart å spenne bein på hverandre på en måte.
Ja.
Så det var jo, jeg tror det var også et VM.
Jeg får vondt i magen om at det var et VM men... ja,
nei, det var et VM hvor vi, jeg tror partneren min ble spent bein på, ja. Og jeg klarte liksom ikke å på en måte stoppe det opp, så da var det bare rett ned på gulvet. Og det skjer ofte altså, sånn, ikke ofte da, men altså, det hender det ikke, og alle blir sånn og så kommer de seg opp igjen, og så bare fortsetter de å danse.
Men er løpet kjørt da?
Nei, absolutt ikke.
Det er ikke det?
Det er jo ikke deres feil at de har blitt spent bein på. Altså, folk skjønner jo det. Vi er jo mange par. Men, og spesielt hvis man da har med disse, i de første rundene da, hvor vi kanskje har med dansere som ikke er så gode. Ja. Som ikke er så gode på floorcraft, ikke sant?
For de første rundene så er det et større felt, og da er det litt mer alle nivåer du kan møte samtidig på gulvet.
Ja, ja. Jo lenger opp vi kommer i konkurransen, så blir det jo bare bedre og bedre par.
Når dere stiller i VM, er det en nervøsitet dere har underveis at dette kan skje, eller er det bare sånn, tenker vi ikke på, liksom?
Ja, nei, det må man bare ta som det kommer. Det er sånne ting vet man jo aldri.
Okay.
Men jeg har ofte vært bekymret for meg altså selv, altså sånn, fordi det ofte noen parkettgulv som er mye mer glatt enn andre, og jeg kjempedårlig på å danse på glatt gulv.
Det forskjellige typer gulv også, du kan se forskjell på, eller merke forskjell på?
Ja, ja. Du merker stor forskjell på de forskjellige gulvene.
Hæ.
Men det blir jo som ski, ikke sant? Du må smøre skiene etter vær, ikke sant?
Ja,
eller temperatur og sånt nå.
Mm.
Og for oss blir det samme på starten av et VM eller noe sånt nå da, på dagen når man kan, da det liksom satt av en tid før det starter, hvor alle parene kan varme opp på parketten og få testet den. Og da kjenner jo vi med en gang, ok, det her gulvet er skikkelig glatt. Så da det bare å gå, og da oljer vi skoene med lakserolje.
Da oljer vi. Ja, men fortsatt, det er veldig interessant. Du oljer skoene med lakserolje.
Ja, for de er jo da med sånn skinn.
Deres smøring på en måte.
Det er vår smøring.
Og hva hjelper det da?
Det gjør at vi får litt mer sånn seit feste på gulvet da. Mm. Men jeg har vært også med på det motsatte, hvor det har hatt et gulv som har vært så liksom trått, at jeg nesten ikke får dansa, fordi beina bare sitter helt fast.
Ja, for du trenger jo gli noen ganger.
Ja, vi må liksom gli, men så skal vi ikke gli for mye heller.
Finurlig.
Ja.
Men så etter første test så det alltid en liten debrief med partner og bare, ok, hvordan gulvet? Det trått eller det glatt? Hvordan skal vi håndtere det? Hvem har olja med seg liksom?
Ja, det alltid meg.
Det alltid deg som har olja.
Ja.
Da, så den alltid med. Den har alltid vært med.
Ja, ja, ja.
Og da det forskjell på oljer også, eller det lakserolje, ja, lakserolje liksom?
Ja, jeg kjøper lakserolje på apoteket. Det alltid veldig gøy å spørre etter. Kommer dit og bare, du, jeg vil ha lakserolje. Og så føler jeg som behov for å bare si, det ikke til meg, altså, jeg skal bruke dem på skoene, og de kommer til bare...
Altså for å laksere inn i middel?
Ja.
Er det sånn vi snakker
ja,
om?
Ja.
Er det det du kjøper?
Ja.
Du kjøper dritolje?
Ja.
For å få prestasjoner i verdensmesterskap?
Ja. Jeg føler at jeg liksom må forklare hvorfor jeg skal ha det. Men så tenker jeg at det blir jo bare enda mer kleint hvis jeg skal prøve å stå der, og det høres jo bare ut som at jeg prøver å ro.
Ja, det gjør det. Men vi må oppklare en ting, og det de ulike dansestilene og de ulike konkurranseformene. Det da latin, som et område, og standarddans, som et annet område.
Mm.
Kan ikke du forklare hvilke danser som tilhører latin, og hvilke som tilhører standard?
Mm. Jo, i latin så har vi da samba, som du veldig god på, vet du.
Det var dine ord.
Cha-cha-cha, rumba, paso doble og jive.
Og standard
vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep.
Og noen konkurrerer i begge deler.
Ja, det kalles vi for, da du en tiddanser.
Tiddanser.
Fordi da danser du begge to. Og så har vi også, vi har også VM og EM i tiddans.
Litt, kan ligne litt som på en friidrett, i friidretten så det tikamp, og da konkurrerer man i masse forskjellige ting.
Ja.
Og her har dere da en egen gren som heter tikamp innenfor dans. Og man, så det rett nå? Tidans. Tidans,
ja. Tidans, ja, for da får du en samlet plassering, sammenlagt med standard og latin.
Ikke sant, og så får du kåret en mester der.
Mm.
Du har etter hvert her spesialisert deg innenfor standarddans og kun det. Hvorfor det?
Altså for det første så var det det jeg var best i på slutten med han ene partneren min, og når jeg da skulle finne meg en ny partner, så det ikke sånn at det et hav å ta av heller. Og da fant jeg en som var veldig god i standard, og som kun satset på standard, og hadde en prøvedansing med han, og da kunne jeg jo vurdere liksom, ok, jeg klar for å slutte med latin og bare fortsette med standard, og valgte å gjøre det.
Og det her din tredje partner?
Ja.
Og det en ny rekrutteringsrunde da, eller hvordan fant du han?
Jeg ble singel.
Dansesingel?
Dansesingel, ja. Jeg ble dansesingel. Og så, da sier man, vi har jo mange internasjonale trenere og sånt nå, så da blir man sier jo fra liksom, Helena er singel.
Ja, ok.
Dansesingel. Søker partner. Det høres jo ferdig ut uansett. Ja. Men ja, og da fikk jeg en telefon fra en italiensk trener som sa til meg at Helene, jeg tror jeg har en gutt til deg fra Litauen som veldig høy og veldig god. Og da skjønte jeg hvem det var. Han var ikke singel enda.
Han var i et forhold.
Han var i et forhold. Han var egentlig tatt. Men
den italienske
ville...
treneren her, han er litt sånn matchmaker.
Han visste at han også hadde lyst til å egentlig få seg en ny partner da.
Ikke sant?
Det skurret litt, ikke sant?
Jeg skjønner.
Da sa han, kan ikke dere prøve sammen? Så jeg dro alene til Stuttgart på dansekonkurranse.
Stuttgart er jo en by i Tyskland.
Ja. Jeg dro alene på konkurranse, en av de største konkurransene vi har faktisk i VDSF.
VDSF, bare for å ta det som med en gang, det et danseforbund. Ja. Det to forbund, er litt sånn forbundsforskjeller, men begge, det to store internasjonale forbund, VDC og VDSF. Du har konkurrert i VDSF.
Ja.
Og jeg tror bare at vi skal få en forklaring på på politikken i det, og hva som forskjellen på de forbundene.
Ja.
Hvem kan hjelpe oss med det?
Vi kan ta en telefon da, til Trine.
Dere Kleve, som skal vi danse dommer, og som har blitt verdensmester I latin tidligere, I 80, har det skrevet I 86. Mm. Vi ringer henne, og så får vi en forklaring.
Mm. Hallo, det Trine.
Hei, Trine, det Helene.
Og Simon.
Hei på dere.
Hei, så hyggelig.
Du, nå sitter vi og snakker litt om disse forbundene våre I sporten, så jeg tenkte at det, kanskje det bedre at du forklarer nå hva forskjellen på VDSF og VDC
Det kan jeg gjøre. VDSF, det det som tilhører idrettsparaplyen. Det vil si altså alle idrettsklubber, klubber som har dans, som går under det som vi I Norges idrettsforbund. VDSF private aktører som for eksempel driver private danseskoler og den slags, som da ikke knyttet opp mot idretten. I min tid når jeg danset så var det to forskjellige forbund som levde veldig bra sammen for da var VDSF, det var amatørenes forbund og da var vi jo sanne amatører og så ble man etter hvert da profesjonell og da ble det levebrød ditt og da ble det VDC da var du profesjonell, du tok penger for det du utførte så det I grunnen forskjellen
Men det bare god stemning mellom disse to forbundene?
Nei
Nei. Men hvorfor ikke?
Nei, fordi at når den splittelsen kom, hvor begge forbund innførte på en måte begge deler, da, at man har både proff og amatører I begge forbund, så blir det jo liksom noen motstridende interesser, for å si det sånn.
På hvilken måte da?
Nei, da sitter det jo kanskje noen I disse internasjonale forbundene, da, som vi opplever I mange internasjonale forbund, noen høye herrer på toppen som drar I noen tråder og skal ha ting sin vei. Da, når det blir penger involvert og det blir litt makt involvert, så vet vi jo dessverre hvordan det kan gå.
Så det var upopulært å blande seg inn I begge forbund, og fortsatt det, eller hvordan fungerer det?
Ja, det faktisk fortsatt det. Altså, det litt sånn at du... at man må ta litt stilling til hvilket forbund du ønsker å tilhøre. For de fleste av oss I Norge så jo det helt uproblematisk, fordi vi under idrettsparaplyen. Mm. Så, og det jo der vi helst vil gjerne, det jo der vi I klubbene våre. Det jeg sitter selv I styret I Norges Danseforbund, som tilsluttet idrettsorganisasjonen, liksom. Mm. Så I Norge den situasjonen ganske uproblematisk, egentlig. Men internasjonalt så det nok større krefter ute og svinger seg, ja.
Vi veldig takknemlige for at du takket ja til å forklare oss litt forskjellene, så vi får litt idrettspolitikken, litt kontroll på idrettspolitikken som vi snakker om. Det veldig hyggelig at du hadde tid til.
Jo, det jo hyggelig at dere spurte meg, at dere tenkte på meg da, når du sto fast der.
Det veldig bra, Trine. Takk for at du var med.
Ja. Jo, like måte. Ja, lykke til videre til dere også.
Ja, takk for det.
Ha det bra.
Ha det, hei.
Hvor var vi? Vi var på...
Tryouten min.
Jeg dro tryouten min, ja. Vi skal tilbake til det. Du drar til Stuttgart alene, og med et mål. Fortell.
Ja. Nei, ja, jeg dro dit, og da kom jeg og så på da denne danseren dansekonkurranse med sin partner, og sto der som et tent lys I publikum, og jeg tror han så det også. Og så hadde han litt tid den ene dagen, så da tok vi og prøvde dansa I en gang på dette hotellet.
Ja.
Trenerne hans kommer, og trenerne hans jo da... De var vel, hva det for noe? 3-4 I verden på rankingen.
Okay.
Så dette her veldig gode dansere, og folk som jeg også ser opp til,
ja.
Kommer da bare, hei, hei, og begynner å, jeg må introdusere meg selv, og bare, hei, I'm Helene.
Ja.
Nice to meet you. Og de driver og basically bare sjekker meg ut, og de litauere, og jeg får helt sånn, oh, Jesus Christ, og der I Stuttgart helt alene, og blir liksom... Og så begynner de liksom sånn å se på oss to danse sammen. Og så spør jo han da, han treneren da, som også veldig, veldig god, spør meg om jeg kan teste med han. Han liksom, ok, ta en holdning med meg, eller altså stå I liksom danseposisjon med meg.
Med treneren?
Ja, og jeg bare, å fytt
I katt. Og dette en av de beste I verden?
Ja. Hvor jeg får helt sånn, shit, nå skal jeg danse med noen, eller nå skal jeg stå med noen som veldig, veldig flinke. Og får helt sånn prestasjonsangst. Og mamma mia. Og så driver han opp bare prøver å begynner å liksom gjøre en sånn improvisasjonsgreier da begynner å bare danse litt rundt og sånt for å bare teste meg, ikke sant? For å sjekke liksom teknikken min og alt sånne ting. Og jeg tror ikke jeg har vært så stresset hele mitt liv.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Jeg blir stresset på å høre på det. Ja. Du står jo en gang her og blir målt og dømt av noe litt hevere.
Ja. Men sa liksom takk for noe og så hei, og jeg drar hjem fra Stuttgart etter hvert og sånt nå, og blir enig med da, han gutten her, at jeg skal komme til Litauen en uke, mens partneren hans dratt hjem til Hviterussland.
Er det sant?
Ja.
Altså, det jo cheating.
Ja, det skikkelig cheating.
Så da, det jo... Så...
Men ja, nei, hun drar på ferie da, eller hjem til familien sin i Hviterussland. Jeg kommer til Litauen, bor hjemme hos han og familien i en uke, og trener hver dag, og jeg prøver å lære meg alle koreografiene som de har to da.
Mm. Og... Ja, det høres ikke bra ut.
Nei,
alt det hun har jobbet for, det driver du nå og lærer deg, ikke sant?
Ja. Nei, ja, jeg gjorde det.
Mens hun intet annet sitter på, på ferie i Hviterussland?
Ja. Mm. Og, ja. Men ja, nei, jeg driver og tester, og jeg bor der en uke med de og sånt nå, og får være med på en trening da. Da skulle da disse trenerne være med og trene, disse som var så gode.
Disse litt skumle skikkelsene, ikke sant?
Ja. Veronica og Vaidas.
Veronica og Vaidas.
Eller Vaidotas. Men ja, Vaidotas. Disse skulle da være med på en trening, okay. Og trente mens vi trente. Og da sa de, ok, nå skal vi ha finaletrening. Og finaletrening jo da at du kjører alle dansene rett etter hverandre, og jeg kunne fortsatt ikke noen koreografier, var skikkelig ut av form.
Ja.
Og dette med at høydeforskjellen var så stor, gjorde jo at jeg ikke enda helt klarte å danse med han, fordi vi hadde jo ikke lært oss en gang å danse sammen ordentlig.
Nei,
så det
nei
var
jeg vet
en,
selv hvordan det er å få beskjed om å danse en koreografi man ikke er helt støpet. Det er ikke noe moro det, altså.
Nei.
Det er ikke noe moro.
Og jeg bare holdt jo på da. Folk prøvde å fortsette hele tiden, og ga meg jo ikke.
Nei.
Og så etter den finalen så sier de, ok, nå skal vi kjøre sånne øvelser, danseøvelser. Og det her, jeg har jo fått høre i etterkant da, at de gjorde jo dette med vilje for å teste meg. Det har de sagt i etterkant. Når vi har,
de kjørte et ekstra hardt løp for
ja, og de pushet den ekstra den dagen for å faktisk teste altså, mentaliteten min også da. Kan jo si det at det litt annen mentalitet i Litauen enn det i Norge.
Ja.
Ja, det litt hardere og litt mer disiplin og ja.
Det litt tydeligere tilbakemeldinger og litt hardere tilbakemeldinger kanskje.
Ja, og de vet jo at jeg fra Norge, så de, jeg tror de på en måte nå skulle sjekke om det var om jeg kunne klare å stå i det her da, uten å bli på en måte grinete og, eller gi opp for eksempel.
Mm. Mm.
Så jeg består i prøven og flytter til Litauen.
Du flytter til Litauen.
Mhm.
Og begynner å danse med... Han slår opp, nå skulle jeg si opp, men han slår opp etter hvert med sin partner.
Mm.
Er det, bare for å ta det kjapt, er det et greit og ryddig brudd?
Nja. Okay. Det vet jeg egentlig ikke helt. Nei. Det blandet jeg meg aldri opp i. Men vi hadde jo, vi hadde jo også da en lang diskusjon, ikke sant? Skal vi stille for Norge? Skal vi stille for Litauen?
Hva ble dere enige om?
Jeg sa at jeg flytter til Litauen og sier opp alt av sosialt liv og venner og familie og alt jeg har, og drar til deg, eller drar til Litauen for å danse, så vi skal stille for Norge.
Så da må Litauen finne seg og konkurrere med det norske flagget.
Ja, det var sånn at det var faktisk skikkelig sånn ultimatum.
Det liker jeg.
På slutten der.
Det er for Norge,
fordi
altså.
Fordi han prøvde seg veldig, skjønner du, ja, men vi må stille for den og den klubben i Litauen og bla 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 bla, og så sa jeg sånn, nei.
Og da flytter du til Litauen, og hvordan ser treningshverdagen ut der?
Nei, da er det, jeg tror vi holdt på liksom 5 timer hver dag.
Det er såpass, ja.
Ja.
Men finansierer du dette selv?
Det... Nei.
Du ler?
Ja. Det her er så fælt å snakke om.
Hvorfor det?
Nei, det er jo ikke så veldig mye penger i dansesporten før du blir... skitgod.
Når er det penger i det?
Det er jo liksom fra du er en semifinalist kanskje til finale eller finalistene da.
Mm. Og før det så er det litt struggling.
Da er det struggling. De fleste i vår sport lever jo av foreldre.
Men det er ikke noe gærent fordi at du har også fått hjelp av dine foreldre til å satse.
Ja, hele min karriere er sponset av mamma og pappa. Tusen takk forresten.
Ja.
Ja, nei, jeg hadde aldri klart å komme hit uten de.
Nei.
Nei.
Men det er mange norske idrettsutøvere som har fått god hjelp av foreldrene sine. Det er sånn det har vært for veldig mange.
Mm.
Og i Litauen så er du helt avhengig av den hjelpen for å kunne satse.
Mm.
Vi dykker rett inn i den siste livsfasen vi utforsker her i podcasten. Den heter veldig Lite mulig. I Litauen du en del av en hardere treningshverdag enn det du vant med I Norge. En ganske hard lederstil. Fortell hva som kunne bli sagt.
Det har blitt sagt mange ganger at vi har trent for lite eller for dårlig, eller at vi late, eller ikke for eksempel respekterer eller setter pris på trenerne, og hvor mye de også på en måte jobber for oss.
Mm.
Selv om jeg føler at jeg alltid har gjort det, men de forventet jo alltid mer, ikke sant? Og det føles ut som litt sånn, jeg synes jo det også nå, at innimellom så forventet de for mye.
Ja.
Du skal bare liksom gjøre alt det de sier. De sier at du skal dra ditt og ditt på den campen, og da skal du ikke engang liksom diskutere og si liksom sånn, du må liksom bare, du kan ikke ha egne meninger.
Det var det ikke rom for.
Nei, og så det har jo vært andre ganger, altså hvor ting har vært veldig vanskelig med min partner, hvor ikke treningene har vært så bra, og ja, jeg har blitt skjelt ut på en måte på trening flere ganger, og sagt, herregud, hva det dere tror dere holder på med, og dere tror dere superstjerner, siden dere bare kan snakke I stedet for å jobbe, og bla bla bla. På en litt ufin måte da.
Da sånn. Det snakk om skriking, liksom?
Det raised voices, ja.
Hvordan det å stå på dansetrening I Litauen og få kjeft av en trener? Som
Voksen kjeft,
ja. Hvordan det?
Det ikke kult, det ikke kult, og jeg merker jo veldig godt, altså, det kommer til å høre skikkelig fælt ut, men altså, jeg har jo en veldig sånn respekt for de, og jeg har jo egentlig alltid forstått at de vil mitt beste, og grunnen til at de kjefter og gjør dette her, fordi at de vil vårt beste og se potensialet der. Så da jo på en måte gjort med kjærlighet, men kjærlighet I Litauen vises på en ganske annen måte enn I Norge.
Jeg hører det.
Så, og jeg har ikke noe imot trenerne mine, og har setter sykt stor pris på alt det de har gjort, og nå så tenker jeg liksom, jeg vil heller ha den tilbakemeldingene som jeg fikk der, og bli skjelt ut opp og ned hver dag på trening, kontra norsk trening som kanskje kan bli litt sånn, ja, men det blir bra, dere kan kanskje gjøre litt mer og sånn, så tenker jeg da vil jeg heller bli skjelt ut.
Men en balansegang vel optimal her?
Fikk jo, altså det var jo noe balanse innimellom, så var det jo liksom, ja, nå det her var det beste dere danset. Vi fikk jo komplimenter også. Ja,
så bra.
Det var bare veldig sjeldent, men da satte man veldig stor pris på det også.
Jeg veldig fristet til å spørre, Helena, om du noen gang kjeftet tilbake. Liksom sånn.
Nei.
At du gjorde ikke det, da?
Nei, du gæren.
At du bare snappet for deg en gang, og bare sto inne I en dansesal I Litauen, og skjelte ut disse trenerne tilbake.
Nei, men jeg har skjelt ut partneren min.
Ja.
Det har jeg gjort.
Det har du gjort.
Det har jeg klart å gjøre flere ganger.
Men da, det var vel et litt sånn, da skjelte vel han ut deg tilbake og sånn, og at det var litt sånn fyr I teltet, liksom.
Ja, jeg jo egentlig ikke en veldig sånn kranglete person av meg, og som regel så legger jeg meg jo alltid flatt. Som regel.
Som regel.
Jeg sier ikke alltid.
Nei, men...
Jeg hadde jo med han partneren, så var det jo ikke akkurat det beste partnerforholdet.
Nei.
Og det jo grunnen til at jeg flyttet hjem også, for det gikk jo veldig dårlig ut over meg til slutt.
Var det kranglinga som gjorde det?
Det var krangling og ja, og det var ikke liksom bare trening på en måte heller. Det var liksom på privatlivet og alt mulig rart, så det gikk jo ikke bra.
Nei.
Til slutt.
Det begynte bra, men så utviklet det seg til å bli et litt usunt forhold.
Ja.
Et spørsmål jeg egentlig aldri helt har stilt deg, men som jeg lurt på jo at du har jo vært veldig nære en skikkelig proffkarriere og det å nå toppen I dans, men føler du at du har mer inne, eller har du nådd ditt toppnivå, liksom?
Jeg føler ikke at jeg fikk nådd mitt toppnivå.
Nei.
Nei. Nå var partneren min også veldig, han var veldig høy. Han var 1,89, og jeg 1,71. Og sånn, egentlig sånn kroppslig, så passet vi egentlig ikke så godt sammen. Han var litt for høy, som gjorde at vi hadde ganske mye problemer, altså sånn tekniske problemer, bare sånn sett, for å få alt til å funke kjempebra. På gulvet så vi jo fine ut sammen, for vi begge to veldig sånn karismatiske dansere, som liker å showe, og vi liker å liksom stå på en scene og tulle litt med publikum, ikke sant? Hvis vi har muligheten, så vi begge to veldig med på det, da, og synes det veldig morsomt. Men jeg tror, jeg har jo I senere tid reist til Litauen igjen.
Mm.
Og danset med en annen gutt som danset samme, I samme klubb, eller samme studio som meg, og danset med han. Og vi passer jo mye, mye bedre sammen på kanskje alle områder.
Mm.
Og da, det vel egentlig nå I etterkant, når jeg ikke har konkurrert, hvor jeg har tenkt, nå danser jeg mitt beste.
Men hva gjør det med deg da, å se det? Det noe som fyrer opp en lyst til å fortsette, eller hvordan reflekterer du rundt det? For det står du jo midt oppi nå.
Ja. Nei, jeg får veldig lyst til å prøve på nytt, eller sånn, og I hvert fall gjøre noe. Nå det jo litt sånn, det å konkurrere jo, det tar jo veldig mye tid. Altså sånn, skulle jeg gått tilbake og gjort det, holdt på med det som jeg gjorde før jeg reiste hjem fra Litauen, da må jeg nesten si, da må jeg for det første flytte til Litauen igjen. For det der jeg kan bli god. Det ikke vits å prøve her I Norge, for vi har, det ja, bedre der. Med både disiplin og trenere og alt. Men om det blir, om jeg kommer til å gjøre det, jeg usikker på.
Mm.
Men jeg har jo diskutert da med denne gutten om vi skal stille for eksempel I show, EM eller VM.
Hva det for noe?
Det litt mer som skal vi danse faktisk.
Ok, så det finnes et eget show, ja. En show-kategori også?
Ja, hvor man lager et show til en sang. Så det ett og ett par på gulvet da, og viser showet sitt. Mens I de vanlige konkurransene som vi har snakket om nå, så vi jo mange par på gulvet samtidig. Mm.
Helene, nå har jeg kartlagt deg og din dansekarriere gjennom mange år, og notert underveis, så nå har vi kommet til konklusjon. Helene, min konklusjon ganske klar. Du et toppidrettshode med en enorm drive som virkelig har prøvd. Du har stått I mye usikkerhet og kjeft. Du har kjøpt lakserende olje på apoteket og stått I det også. Og jeg har jo selv opplevd utholdenheten din på Skal vi danse og treningsviljen din. Så jeg hører jo at du fortsatt leker med tanken om å bli danseproff, og jeg mener at du både kunne vært proff og fortsatt kan bli det, men det skal du få finne ut av I ro og fred. Her hos meg blir det uansett premie, for det, her det 100% premiering, så denne her kommer til å gjøre seg godt.
Den skal jeg sette ved siden, da skal vi danse pokalen.
Veldig bra, det var akkurat det jeg hadde lyst til å høre. Det da en liten, bitteliten pokal av, av sånn fake gull som jeg gir til gjestene mine. Vær så god, den skal du også få. På den står det kunne vært proff. Det var veldig interessant å dykke inn I toppidrettshodet ditt, Helene. Takk for at du stakk innom og fortalte om idrettskarrieren din.
Takk for at jeg fikk være med.
Bare hyggelig. Plan B.